Poštovani slušalci, razgovaramo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu u Velikoj Hoči kod Orahovca, protosinđelom Petrom Ulemekom. Oče Petre, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi i srećna Nova godina.
Ovih božićnih dana, oče Petre, naši slušalci imali su prilike da na talasima Radio Svetigore slušaju novi CD Djeca djeci za Božić. Vi ste na neki način podstakli ljude da se ovaj lijepi projekat uradi, pa recite nam nešto o ovom CD-u.
Evo, ja ću se vratiti u 2003. godinu, kada je održan veličanstveni koncert u centru, Vaskršnji Đurđevdan, kada je sa nevjerovatnom energijom koji su svi učesnici osjetili, a i oni koji su bili na tom koncertu su to doživjeli. I taj koncert koji je okupio mnoge ljude koji se bave duhovnom muzikom, to je jedan ovako spoj duhovne muzike horske, ali i muzike koja ima i instrumente, znači etno, i uopšte na tu temu Vaskrsa i obnavljanja manastira. Te iste godine se videlo da jednom velikom gradu i jednoj čitavoj državi koja ima hrišćansku istoriju velelepnu, da nedostaje takvih koncerata, takvih priredbi, i onda se pristupilo organizaciji jednog koncerta koji nije bio u Sava centru, ali u domu sindikata. Taj koncert je imao naziv Deca deci za Božić, jer je otac Petar Lukić iz Saborne crkve dao tu ideju da, pošto je on već pre toga postavio neku tradiciju da u Narodnom pozorištu za Srpsku novu godinu se održava jedna takva priredba i svečanost, onda je on predložio da se nešto uradi onako, ali da to onako ima kao što je u stvari sam praznik ima tu svečanu kada se Bog rađa, znači Božić, i onda je usledio taj koncert i tada su već nastale tri pesme. Prva pesma koja ovako se malo više čule, za koju urađen spot, ona pesma Božić, Božić, blagi dan. I to je bio u stvari jedini spot i on je možda zato i primećen, zato što su ga mnoge televizije vrlo lado puštale, jer je bio jedini spot na tu temu Božića. Onda su nastale još dve pesme koje su tada na toj priredbi bile. Jedno od njih je komponovao Ljuba Ninković, to je pesma Božić, Božić, bata. I tada je on pevao tu pesmu. Međutim, sad kada se spremao ovaj CD, onda je on dao da tu pesmu njegova ćerka peva. I evo, ona je pored mene, zapravo oba tu pored mene. Mi smo trebali sad da budemo gosti u televiziji Pink povodom tog albuma, ali sutra ćemo biti, vi ne znam, u Crnoj Gori tamo da li se gleda i kako se gleda. Uglavnom, u jutarnjem programu ćemo biti gosti, a evo, Emilija je tu, pa vi možete s njom da razgovarati, da vidite kako to u stvari ta deca, kako su učestvovala.
O, Emilija.
Zdravo.
Zdravo, kako si?
Dobro.
Reci nam, na koji način si ti učestvovala u ovom projektu, u ovom CD-u? Koju pjesmu si ti pjevala?
Božić, Božić, bata.
A reci mi, Emilija, koliko imaš godina?
7,5.
7,5. I u koju školu ideš?
Kirilo i Metodija.
A da li je bilo teško izvesti jednu ovako lijepu pjesmu?
Ne.
Nije? Jel možeš malkice da nam otpjevaš?
Mogu.
Ajde da čujemo.
Božić, Božić, bata, u nebeskog zlata, u nebese blagosti i Božije milosti, pun čobanske prostote i angelske čistote.
Emilija, hvala ti, pa da i na sljedećem CD-u koji nadam se da planirate ponovo budemo imali prilike da te čujemo.
Da.
Ja, poštovani slušalci, predlažem da čujemo Emiliju Ninković i pjesmu Božić bata sa novog CD-a Djeca djeci za Božić.
Božije milosti, u žabanske prozode.
Sa nama je i Emili Notac, muzički producent ovog albuma, Ljuba Ninković. Ljubo, pomaže Bog.
Bog pomoga, Hristo se rodi, sreća novo leto.
Vaistinu se rodi, hvala također. Recite našim slušalcima, koje je vaše učešće u izradi ovog projekta?
Ja sam... Dakle, imao jednu kompoziciju, ovu koju je moja čerkica otpevušila, a i bio sam muzički producent albuma. Dakle, ja pokušao sam da negde, s obzirom da je ceo album sastavljen od pesama različitih autora, da to na neki način sačinim i napravim da bude celina. Dakle, jedan album kao celina. Cela ideja je već na neki način bila inspirativna za mnogi autore, a reći ću da su u pitanju autori različiti, koji se neće bave različitim muzičkim žanrovima. Ali eto, ova jedna zaista divna ideja ih je ujedinila i svi su na neki svoj način dali jedan mali prilog toj muzičkoj literaturi za decu, duhovnoj muzičkoj literaturi za decu, u kojoj smo mi vrlo deficitarni, a s druge strane, i naravno s obzirom da te pesme utiču da se nalaze na albumu, svoj skromni prilog i obnovi manastira Đurđevi Stupovi. To je ono što sam ja radio, a moje zadovoljstvo je bilo neizmjerno što sam pre svega i radio na svemu tome, a drugo što sam i mogao da se tom prilikom i družim i doživim duhovnu radost radeći na ovom projektu.
Ljubo, recite nam ko je još učestvovao u izradi ovog projekta?
Pa bilo je puno pevača koji su učestvovali, vrlo poznatih, recimo Jelena Tomašević, Sergej Četković, zatim glumci Tanja Bošković, Ivan Bosilčić, zatim grupa Neverne bebe i tako, sigurno ću nekoga propustiti jer je bilo mnogo, mnogo učesnika i bilo nekoliko dečjih horova. Tako da je to like neka onako provizorna lista učesnika koje u ovom trenutku mogu da se sjetim.
Recite nam još, da li u skorije vrijeme planirate još neki sličan CD?
Pa evo sad, baš upravo s ocem Petrom moguće da ćemo napraviti vaskršnji album. Kratko je vreme, s obzirom da je ove godine Vaskrs nešto ranije. Tako da to je u planu, a u svakom slučaju će se nastaviti sa izdavanjem ovakvih albuma, jer njih zaista kod nas nema, postoji velika potreba za njih.
Bog, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, bio je to muzički producent CD-a Djeca djeci za Božić, gospodin Ljuba Ninković. Mi ponovo razgovaramo sa ocem Petrom Ulemekom. Da li, oče, vi želite da kažete još nešto o albumu?
Ono, kako sam malo pre rekao, znači, nastanak tog albuma je posetnut na neki način samim tim radosnim događajem i činjenicom da mi kao pravoslavni hrišćanski narod treba da svojoj deci omogućimo, onako kako je Gospod rekao, pustite i ne branite im. Nažalost, porodica nije jedino mesto gde se deca vaspitavaju, već od malih nogu, pogotovo u gradskim sredinama, tu su dečji vrtići, negde čak i jaslice, znači od prve godine deca borave u nekim ustanovama i onda posle škola. Tehnika je tako uznapredovala, pa posle ploča, gramofonskih ovih kaseta, došli su ovi CD-ovi i to deca vrlo lako preko tih, znači, tehničkih mogućnosti dolaze do muzike, ali nažalost ta muzika je mnogo puta drugačijeg uticaja, znači ne hrišćanskog, znači nasušna potreba je bila za jednim takvim CD-om. Mi smo, znači, na tom koncertu još pre tri godine videli, zapravo evo to je četvrta godina, znači već 2003. po starom kalendaru, i onda je krenulo da se malo o tome više razmišlja, dolazili su neke druge stvari. Na kraju smo rekli, ajde, ako ove godine to ne uradimo, onda nismo na visini zadatka, što bi se rekla. Tako da je ovaj album nastao poprilično onako spontano, ali i na neki način ciljski, znači postavljen je taj cilj da se dođe do jednog albuma dečjih pesama o Božiću, ali sa maksimalnim učešćem same dece. Jer svoj predstavi se vidjelo u stvari kako deca, ja pošto sam na neki način školovan za vaspitača, znam da deca najbolje kada samo učestvuju u nečemu, da onda to i najbolje doživljavaju. I tako je zaista, deca su recimo i od ovih autora pesama su nam pričali da učešće dece i njima dalo neku inspiraciju i tako. Recimo, jedna pesma koja je malo drugačija u tom nekom muzičkom smislu je pesma jedne grupe Nevernih beba, znači grupa Neverne bebe koja se ranije nije time bavila, ali su veoma oduševljeno prihvatili da rade na jednoj takvoj pesmi i onda su uz pomoć naravno i drugih gostiju njihovih koji su učestvali u toj pesmi i u samoj melodiji, ali i uopšte snimanju te pesme, oni su to recimo rekli da su deca mnogo njima značila. Tako da to nije kraj, desilo se opet nekako spontano da se tu uključe i ti gosti, znači Popadija Nana Peradze, koja je dirigent hora pri hramu Svetog Save u Parizu,
znači jedna Gruzijka, dirigent tog hora, ona je bila zajedno sa Gruzijcima prošle godine na Đuđevdan u manastiru Đuđevi Stupovi u Rasu, oni su pevali liturgiju i održali su dva koncerta gruzijske muzike u Beogradu. Pošto smo ostali onako u kontaktu s njima, ja sam ih zamolio da se oni priključi tom projektu stvaranja tog albuma božićnih pesama i oni su se veoma, veoma rado odazvali, a slično se desilo i sa Rusima. Zapravo, otac Vladimir Zotov, kome je Popadija veoma visoko ovako muzički obdarena i obrazovana i koji imaju svoj porodični ansambl Živaja starina, na ruskom, sad ne znam na srpskom kako se zove. Znamo, oni su bili u Crnoj Gori i Hercegovini pre nekoliko godina i na Kosovu i Metohiji. To je inače sveštenik koji ima 9 dece i 10 na putu. Znači, otac Vladimir Zotov i oni su sa svojom decom uradili tu božićnu pesmu. Slušalci sigurno su i nju čuli. Onda su naravno i Grci koji imaju, ja mislim da su oni jedini, čak da i Rusi nemaju takav album kao što sad Srbi imaju, a Grci su pre toga i možda čak i više albuma samo božićnih pesama, tako da smo i od njih dobili jednu pesmu. Pri samom kraju desilo se tako nešto da je jedan Rumun koji, ja sad ne znam tačno ime i prezime, uglavnom čovjek koji je doneo neke poklone za manastir Visoke Dečane, između ostalog imao je, ja sam ga pitao onda da li zna da li imaju Rumuni takvih CD-ova, on mi je onda dao jedan CD na kome su između ostalog bile i božićne pesme, tako da je i ta rumunska pesma došla. Tako da ako Bog da za sljedeću godinu mnogi, evo ja sad i pozivam slušaoce koji se bave muzikom, a koji duboko u sebi osjećaju tu potrebu da zajedno sa decom doživljavaju taj veoma radosan i deci pogotovo praznik Božića, znači rađana Boga u telu, da se onako na neki način inspirišu i da ili možda već imaju nešto, pa da onda ako Bog da za sljedeću godinu izađe još jedan i ko zna još koliko CD-ova, nikad to neće biti mnogo, da se nastavi, da ovo u stvari bude samo jedan početni CD koji će dati onako inicijativu za mnoga ovako dobra dela i kreativnost naših pravoslavnih hrišćana.
Uče Petre, kod nas u Crnoj Gori vlada veliko interesovanje za ovaj CD, gdje ga naši slušalci mogu naći u prodaji?
Pa ja ću se potruditi da ta naša organizacija, pošto Društvo prijatelja manastira Đuđevi Stupovi u Rasu, koji su se poduhvatili tako eto iz te neke, nikad nije to nešto planski rađeno i tako da mi nemamo neko baš veliko iskustvo, ali eto, zahvaljujući tome što je zaista to je nešto što do sada nije bilo, takav je jedan CD i onda je veliko interesovanje, naročito među hrišćanima, a hrišćana, hvala Bogu, sada sve više i više ima, oni koji se od onog jednog uljuljkanog komunističkog sna, čije buđenje bilo prilično strašno, da ne kažem krvavo, mnogi vernici koji su onako bili površni i koji čak mnogi nisu bili kršteni sada žele da tu svoju veru razgore u sebi i u svojoj deci. Tako da ćemo se potruditi da vam dostavimo da preko ove izdavačke delatnosti u Mitropoliji Cetinskoj, znači i preko eparhije Budinjansko-Nikšićke, da donesemo jednu količinu tih CD-ova i da onda se omogući, vi ćete onda saznati naravno gde, kako, šta, gde u Crnoj Gori to može da se dođe. Tako nadamo se da će to biti brzo, da se neće dugo čekati dok još traje ova božićna radost. Tako da ja sad tačno ne mogu da kažem, ali veoma brzo ćete biti obavešteni.
Mi se nadamo da će to biti brzo, a mi ćemo sigurno naše slušaoce na vrijeme obavijestiti kada CD-ovi stignu. U subotu uveče dočekali smo novu 2007. godinu, pa kako je te večeri bilo na Kosovu?
Pa ovako, ja ću da se vratim godinu dana ranije kada sam ja zakasnio da dođem u Veliku Hoču. Takav je bio dogovor da tamo se proslavi Srpska Nova godina sa nekim mojim prijateljima koji vrlo često idu, među kojima je i novinarka Željka Jertić, koja je inače i tu boravila jedno vreme i bila aktivna novinarka u Crnoj Gori. Te godine nama se priključila jedna crkinja iz Banja Luke, zapravo iz Prijedora. Nismo stigli. Zabirala se nas Nova godina u selu Ugljare kod Prištine, kod Kosova polja. I onda, pošto smo već vidjeli da ne možemo da stignemo do Velike Hoče, onda smo mi svratili i bukvalno smo upali nekim ljudima koji su slavili. Došli smo u jedno naselje, kontejnersko naselje, i onda smo ispalili par tih nekih petardi i raketa, vatrometa. A ove godine smo stigli i zaista je bilo ovako lepo. Lepo je to doživljeno. Ljudi koji već 7 godina slave Božić i Srpsku Novu godinu u nekim vrlo teškim uslovima, i uslovima izolacije. Veoma je drago kada dođu ti praznici i kada malo oni zaborave na svakodnevne probleme, a ti problemi su, verovali ne, ja posle sam morao da se vratim, nisam bio na samu Srpsku Novu godinu, a zamišljeno tako da se raspitamo gde deca na Kosovu i Metohiji nisu već dobila, jer ima mnogo ljudi, mnogo organizacija, nevladinih organizacija, onda državnih institucija. Ja sam u medijima slušao da Ministarstvo za socijalna rad i zapošljavanje i socijalna pitanja da su organizovali dodjelu paketića za Božić i za Novu godinu. Onda smo se pokušali da se raspitamo da li ima negde da deca nisu dobila, i zaista recimo u opštini Novo Brdo ima takvih nepristupačnih sela gde ljudi su srećni kad vide nekog da im dođe, a kamoli da na nešto dobiju. Tako da ova Srpska Nova godina je bila više na neki način u znaku Božića, to jest nekog tog, negde se i to i naziva Mali Božić, u tom nekom pokušaju da taj narod koji preživljava već eto godinama nešto, taj život u izolaciji, i gde im je dragocena svaka neka veza sa drugim delom svog naroda koji živi, da kažemo, eto u normalnim nekim uslovima, je dragocena. Tako da ta Srpska Nova godina je u stvari, posle sam ja bio na liturgiji u Velikoj Hoči, gde sam video da tom jednom čudesnom selu, koje ovako vidim kao jednu prestonicu, svetsku prestonicu lepote, gde ima 13 hramova počevši od srednje veka, a Zočište je tu na 2-3 km blizu, znači Orahovac, Velika Hoča, Zočište, a tu i druga su sela, recimo Retinje, koje se pominje u darovnici Stefana Nemanje, manastiru Hilandaru, znači to je jedna čudesna selina koja opet tu je blizu Prizrenu, onda Velika Hoča je vinovodom povezana recimo sa carskim gradom Prizrenom. To su te neke lepote, i ti Srbi koji su tamo rođeni, koji se sad onako u vrlo malom broju, ali eto neka, ako Bog da, neka to bude i ta simbolika koja će na kraju pobediti taj povratak, i ti ljudi koji opstaju. Znači Velika Hoča je jedno selo koje je stalo svo ovo vreme, i u početku 99. kada se naša vojska i policija povukla, oni su trpeli maltene svakodnevno granatiranje i tako, sve dok nije jedna bomba pala blizu njemačkih vojnika, pa su oni uzvratili i onda na taj način prekinuli više dnevno i više mesečno granatiranje tog sela. Ti ljudi su u stvari nama na neki način poruka i putokaz. Dogod njih ima, zaista će Kosovo i Metohija biti i srpsko, a da ne kažem sada kada neko ovako kaže, pa kad vidi da koliko ima Albanaca koji ovako žive i koji i dalje nastavljaju tu neku strategiju osvajanja tog prostora, milom ili silom. Oni Srbi koji opstaju, oni su u stvari ti naši vitezovi koji nas potiču da ne zaboravimo Kosovo i Metohiju. Video sam da je bilo, znači, na liturgiji onako prilično velik broj vernika. Inače, pretpostavljam da je i bilo vernika koji su otišli na liturgiju u manastir, nedavno manastir obnovljen, manastir Svetog Jovana Krstitelja, koji je onako na vrhu brda i onako ima na neki način dominantan položaj u odnosu na selo koja je onako ispod, i tamo je bila liturgija, a bila je naravno u Orahusu i bila je u Zočištu. Znači, na tom malom prostoru bile su 4 liturgije za Božić, tako da taj narod je u mnogome i zahvaljujući tim svetinjama, velikim svetinjama, imao i održavao tu svoju veru i nadu i ljubav za taj prostor. Tako da, zaista, sad ne znam toliko, nemam uvid, za Banji dan sam prošao kroz mnoga sela i tako, i video sam da u svim onim sredinama gde ima dece, da je to mnogo lakše, i ti roditelji te dece kad vide kako su deca, jer deca su u stvari neustrašiva i hrabra, i oni se ne plaše toliko sami za sebe koliko se njihovi roditelji plaše za njih, i onda na neki način i hrabre roditelje. Video sam, znači, na toj novogodišnjoj liturgiji Svetog Vasilija Velikoga dosta dece koja su i pevala, i tako da u Velikoj Hoči još uvijek, zahvaljujući tom pravoslavnom duhu, taj narod i izdržava, i to je bukvalno značenje te reči izdržava sve te neke nedaće koji ih zatiču, jer oni i dalje strahuju od, recimo, ne obrađuju se sve njive i svi vinogradi se ne obrađuju, tog nekog straha, jer ja sam baš bio prisutan kada 99. kada su dvojica mladića ubijeni, a treći je pretekao i utekao i obavestio selo da su ona dvojica ostala tamo za pomagajući. Kada neka grupa meštana i ja, kad smo otišli tamo, vidjeli smo zaista da su oni ubijeni. Prvo iz daleka je pucano na njih, a onda su prišli i dovršili te ranjene. Bili, tako da to još uvek kada se tako nešto desi i kada se desi kidnapovanje i ti napadi, ne može to, čak i mnogi godine ne mogu to da izbrišu iz sećanja, tako da još uvijek narod tamo živi u strahu i te neke priče o slobodi kretanja i to, zaista nije to sad kao 99. 2000. i tako, ali kada, što kaže, nekog zmija ujede, onda se i guštera plaši, tako da zaista taj narod, ja sad ne znam recimo brojke, neke statistike, ali uvijek ima naroda koji odlazi, čini mi se više nego oni koji se vraćaju. Nedavni primjeri kao što su ono pretresanje sela Babin Most, kada je ubijen i to u albanskom delu i nađeno telo jednog Albanca, onda je to bila čitava demonstracija sile kosovske policijske službe, to jest te policije koji gospodin Kušner, koji je u samom početku na neki način dao signale Albancima i podržavao tu njihovu težnju ka nezavisnosti, i onda je stvorena tako kosovska policijska služba koja je nezavisna od srpske policije. Najveći deo je tu Albanaca i oni su sad pokazali u stvari koliko oni nisu na nivou i porodicu Simića su totalno neprofesionalno i totalno providno noćigled svih tretirali, ne u smislu da nađu oružje ili ubicu, nego da pokažu da njima nije tu mesto i da treba da napuste to jako srpsko selo, Bamir Most, u kome se pričešćivala srpska vojska pred kosovsku bitku. To je bila jedna od tih, mislim, u to vreme bio taj hran tamo kao i samodreže i kao mnogi druge stare naše crkve.
Oče Petre, da se osvrnemo i na temu koja naš srpski narod najviše i muči. Ovih dana intenzivira se priča oko određivanja konačnog statusa Kosova. Prema riječima prosvećenog vladike Artemija, odvajanje Kosova od Srbije izazvalo bi domino efekat u Evropi. Vladimir Putin je ponovio da Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija neće podržati predlog Ahtisarija koji ne bude prihvatljiv za Beograd. Premijer vlade Srbije Vojislav Koštunica je rekao da je Srbija spremna da obezbijedi suštinsku autonomiju za Kosmet u okviru Srbije, dok predsjednik Boris Tadić kaže da želi da nastavi pregovore o budućem statusu i da Srbija želi mirno rješenje za Kosovo. Šta se može očekivati od cijele priče oko određivanja statusa Kosova, pošto će Martti Ahtisaari predlog o konačnom statusu predstaviti već početkom februara?
Sila Boga ne voli, Bog silu ne voli, a mi svakodnevno u bogosluživim pesmama, u određenim troparima ponavljamo: ako je Gospod s nama, ko će na nas? I ona fantastična knjiga Rat i Biblija koju je napisao sveti vladika Nikolaj bi trebala da dopre do svakog našeg doma. I onda bi mi time što bi se obratili Bogu ne bi gubili nadu. A verujte da Kosovo i Metohiji, mnogima to nije tema broj jedan, status, nego je ono što bi savremenim jezikom se reklo standard. I zato je i dobro insistirati na tome. Ja sam to već u nekim ličnim kontaktima sa albanskim političarima, kao što je recimo stari političar Adem Demaći, imao sam prilike s njim da tako razgovaram i on onda kaže nezavisnost i onda će svi problemi se rešiti. Pa ja onda kažem, pa daj, pa kako vi nama sada kada su vam tu stranci, kada je tu međunarodna policija, međunarodni političari, kad vi sada uz njihovu pomoć nama ne dajete neke, kada se dešavaju ubistvo, kidnapovanje, zločini, kako ćemo mi steći poverenje u vašu tu neku buduću vlast nezavisno i tako, kada vi sada u takvim uslovima nam to ne pružate. Tako da je to veoma providno i na nama je i na našim političarima, na našim diplomatama da neprestano stvari ponavljamo i da ukazujemo na njihovu nesposobnost i na njihovu tu nerealnu želju. Evo, hvala Bogu, recimo predlog naše vlade preko koordinacionog centra da se da struja tom delu, umjesto da, kao što je nekada bilo, termoelektrana Obilić proizvodi veliku količinu struje i bude struje u čitavoj pokrajini. To je na neki način pokazatelj da oni, i pored čak i međunarodnih pomoći, jedan norveški političar, ne znamo sad tačno ime, prilike rekao da nigde, nikada u svetu toliko novca nije dato na nekom mestu, kriznom nekom području, a da se malo rezultata pokazalo. Tako da zaista mi treba da budemo optimisti, pre svega da se okrenemo Bogu, jedinom našem prijatelju, i on će onda naći načina da i tim svjetskim moćnicima, koji su sad oličenje naravno svjetske moći najviše na toj državi, na toj, u stvari Sjedinjenim Američkim Državama, a posle toga i juče sam evo slušao ovog nemačkog nekog političara koji sad predsjedava Evropskoj uniji,
pa on kaže da je budućnost Evrope na tome da jača veze sa Amerikom. Znači, od samog drugog svjetskog rata, posle završetka svjetskog rata, imali smo tu blokovsku podelu sveta i nesvrstane zemlje na trećoj strani, među kojom je i kao Jugoslavija. Sada Nemac kaže, a meni je otac Sava Janić to ovako poprilično kao neki čovjek koji najviše bio u kontaktima sa tim svjetskim moćnicima, to je predstavnicima, kaže da je recimo Nemačka od vodećih evropskih zemalja ne može 10 dana bez Amerike. U stvari Amerika je od samog tog podizanja, to se recimo veoma očigledno vidjelo u Berlinu, koji je bio u stvari podeljen glad, gdje je bio onaj zid, pa Amerikanci da pokažu u stvari tu svoju moć, su blistavo, veoma blistavo izgradili taj deo koji je bio zapadni Berlin, a istočni je onako bio u onom duhu komunističkom, onako imao socirealističku sliku, u stvari za ostalo. I tako da mislim da kada mi budemo i kako treba, a mi smo to, kako sveti vladika Nikolaj govorio, Srbin ima prošlost pravu, ima veru pravoslavnu, ima pamet da caruje i vištinu da vojuje. Znači, ako smo uz Boga, ako su naši vladari uz Boga, onda će oni zaista i imati, osjetit će to naši i prijatelji i neprijatelji, da to što, ako se da ta nezavisnost, da to zaista neće biti ni po pravdi Boga istinoga, ali ne bi trebalo da bude ni po babu, ni po stričevima. Znači, ne bi trebalo da američki političari i tih drugih zemalja, hvala Bogu, to sve više i više se javljaju drugi koji, kako ste rekli na početku, ta domino preko vladike Artemije. Znači, mnoge druge zemlje treba onda da se zapitaju šta će onda da se dešava u njihovim zemljama, ako se tom jednom narodu koji već ima svoju državu, a i ta država je, znamo kako je nastala, mada pitanje u stvari koliko znamo, koliko se sećamo nastanka albanske države, ako se stvori još jedna takva država koja ima takve političare, u stvari to su ratni zločinci i kriminalci, onda Albanci koji se sećaju čak i tog odloglašenog Miloševića ovog perioda, ima viceva koji sami Albanci pričaju, kaže, jedan dan, ne znam, došla voda u Prištinu, drugi dan došla struja, treći dan čiste ulice, i onda kao, pa znači, odvratio se sloba Milošević, to je odvratilo se to neko doba kada je Republika Srbija imala tu svoju organizaciju, inači funkcionisala je, a sada tamo u stvari vlada neki strah i mislim da čak ni Albanci nisu jedinstveni, u stvari njihovi prohtevi tih tajkuna i kriminalaca nekad dolaze i izbijaju te varnice, i onda desi se da sad već u toj nekoj njihovoj političkoj borbi oni jedni druge cinkare, pa smo vidjeli kako su pronađeni oružje, ogromne količine oružja kod nekih, i to je savjetnik ovog njihovog premijera. Mislim, ja sad baš se toliko ne razumem, ali u svakom slučaju mi imamo, što kaže, pravde na našoj strani, ali u onoj himni Bože pravde, ako nam je Bog pravda, onda će zaista to tako i biti. Onda će Bog učiniti čudo, iako sad se posmatra ta sila je na strani Amerike, a Albanci su uspjeli da na ko zna kakve načine pridobiju za sada Ameriku. Vidjet ćemo kako će to kasnije biti.
Oče Petre, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Svetih Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca, protosinđelom Petrom Ulemekom. I za kraj ovog razgovora poslušajte pjesmu Anđeli pjevaju i grupu Neverne bebe sa novog CD-a Djeca djeci za Božić.
Što god tkaš, vezuj konce za mene.
Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. U pećini moj spi, nad Isusom anđel bi.
Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci poštenje,
istina, vera,
nada,
spasenje,
mir,
pokajanje, gospod,
smirenje,
ljubav,
blagoslov,
pokoj.